Tak asi bychom pomalu začali, když nás je málo, tak vás vítám na tomto místě. Setkání dnešní má tematické zaměření v kázání s názvem Následovat Pána Ježíše s obětí a sebezapřením. Toto slovo jsme dostali vlastně všichni do mailu, kteří odebíráte informační zpravodaj a i jsme dostali texty a jeden z textů, který se bude vztahovat ke kázání a ke kterému bych možná nějakou myšlenku přidal, bych rád přečetl na úvod. A ten text je Chvála moudrosti, volání moudrosti z knihy Přísloví, hned z první kapitoly. Kdo si chcete najít, můžete od 20. verše. Tedy Přísloví, první kapitola od 20. verše do konce kapitoly. Moudrost pronikavě volá na ulici. Na náměstích vydává svůj hlas. Volá na nároží plném hluku. Pronáší své výroky u vchodu do městských bran. Dokdy budete vy prostoduší milovat prostoduchost? Dokdy posměvači budou mít zálibu v posmívání? Hlupáci poznání nenávidět? Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha. Uvedu vám ve známost svá slova, protože jsem volala a vy jste odmítali. Ruce jsem vztahovala a nikdo na to nedbal. Každé mé radě jste se vyhýbali. Nedali jste na mě na mé domlouvání. I já se budu smát, až budete v bídě. Budu se vysmívat, až na vás přijde strach. Až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice. Až na vás přijde soužení a tíseň. Tehdy mě budou volat a neodpovím. Budou mě hledat za úsvitu a nenaleznou, protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili. Nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili. Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány. Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost. Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, bez strachu z něčeho zlého. Předpokládám, že text, který jsme četli, tak Pavel posílal v době, kdy ještě tady nebyly takové povodně, které se v republice vyskytují, veliký déšť, problémy, které se na naši zem přiřítily z vrchu, tedy z nebe ve smyslu z ovzduší, příliš mnoho vody, záplavy. Jsem si říkal, jak to k tomu až pasuje zvláštně ten text. A já bych chtěl z toho vypíchnout takové drobnosti, které jsem si uvědomoval, když čtu zprávy, vidím, co se děje. A zaráží mě, jak se někteří lidé chovají. Zaráží mě to. Samozřejmě v prvé řadě bych chtěl říct, že jako křesťani se máme modlit, máme pomáhat, máme být ti, kteří jsou ochotni být k dispozici tam, kde bude potřeba, ať finančně, modlitbou, jakkoliv. Ale přesto mě tedy jako překvapuje, a k tomu se chci teď dostat nebo na to poukázat, jak se někteří lidé i v těch krizovějších situacích chovají. Když slyší výzvu, nechoďte ven, nechoďte do přírody, protože je to nebezpečné. Zafouká vítr, spadne strom, voda v řece se vylije. A přesto někteří jdou, přesto někteří jedou autem i v těch místech, které jsou velmi, velmi na tom jako špatně. Asi jste zaznamenali, že nějaké auto prostě chytla voda a nejsou k nalezení ti lidé. Když vidíte fotky, jak někteří prostě při těch záplavách vyjdou a taková ta turistika povodňová, přestože jsme k tomu jako celý národ vyzvání, tak potom stojí na tom mostě a koukají, jak ta voda tam teče. Bez nějakých obav, však o co jde. Tak to mně přesně připadá, když si tady čteme o moudrosti, která volá a říká, chovej se nějakým způsobem a člověk neslyší. Tak i tady je ten vlastně popis těch, kteří neslyší paní moudrost, aby udělali to, co se sluší a patří a je potřeba třeba k záchraně života, třeba k tomu, aby byli užiteční. Takových příkladů asi bychom našli teď v tomto čase hodně. Jsem vděčný za ty, kteří tu moudrost mají a kteří naslouchají a kteří jsou připraveni na situace nepříjemné a jsou připraveni naslouchat druhým a pomáhat jim v těch situacích. A k tomu bych vlastně i každého z nás chtěl povzbudit. Rád bych povzbudil, abychom se i modlili za náš národ. A to už teď nesouvisí s tím, co jsem tady chtěl jako zmínit, jako je nějaké perličky, které člověk vnímá z těch zpráv, ale chtěl bych povzbudit, abychom se modlili za náš národ, kéž je to i takovým určitým zastavením. Já vím, že pohroma, ať je jakákoliv, tak nemá moc člověka obrátit a vůbec ne třeba celý národ, ale může to být doba a čas pro některé jednotlivce, aby hledali Boží vůli, hledali pro svůj život řešení a kéž je to i pro víc než pro jednotlivce, tak abychom stáli v modlitbách za naši zem. A samozřejmě nejenom teďka v době povodní a velkého deště, ale to je to, co se mi jako honí hlavou, kéž by Pán Bůh použil i ty nepříjemné situace k tomu, že lidé budou naslouchat jeho moudrosti a budou hledat v jeho slově řešení pro svůj život. Když jsme na úvod četli text z přísloví, tak mě automaticky nějak naskakovalo při tom čtení doma podobenství o 10 družičkách, ale budeme z Nového zákona číst jiný text, ne o družičkách, budeme číst o následování. Kdo si chcete najít, tak je to z Marka, z Evangelia Markova, z 8. kapitoly, od 34. do 38. verše. Ježíš k sobě zavolal zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Tolik z Božího slova. Poprosím Pavla o kázání.
Pokojné, dobré ráno vám všem. Jsem rád, že vás vidím. Jsem rád, že vidím taky sestru Janu a sestru Jarmilku tu. Díky Bohu, že se mohli přijít. Občas přicházejí i nemoci. Máme několik nemocných i ve Valticích. Nevím, jak tady, možná taky. Pár lidí tady nevidím. Tak modleme se za ně, přichází taková ta doba podzimní, kdy bývá víc viroz a všelijaké takové věci a věřím, že se modlíme i za ty lidi, kteří jsou postiženi povodněmi, mnohých museli evakuovat a někteří třeba po něco i přišli, poškozený majetek mají a takové věci. Není to jednoduché pro ty lidi, tak určitě potřebují naši modlitbu. A myslím, že bychom taky měli děkovat za to, že ale náš kraj byl ochráněn. Tady se taky čekali povodně, ale možná, že Pán Bůh slyšel přímluvy a tady celkem je to v pohodě. No, tak to se z toho těším. A také ta řeka Morava nedělá takovou neplechu, jak se zdálo. Tam na jižní Moravě, tam na západním Slovensku čekali, že se vybřeží a že budou muset případně vypustit vodu tam na pole, ale zatím to nebylo třeba, tak se modlíme, aby to nebylo vůbec třeba, aby ti lidé, kteří bydlí blízko, neměli z toho nějaké velké těžkosti. Tak Kamil říkal, že když přečetl ty texty, takže mu přišel na mysl jiný text. Tak ty dva texty jsem vzal jako doporučené texty z Perikop. A oni mají dva různé předměty, ale jedna věc je spojuje. A já bych na to hned chtěl upozornit. Ten první text je text o tom, že máme přijmout moudrost a je tam varování před následky odmítnutí té moudrosti. A tam ten autor říká to takovým zvláštním způsobem, tu moudrost personifikuje a ta osoba volá na ulicích a na náměstích a volá lidi, aby se obrátili k jejím radám a přijali její učení. A ta moudrost varuje, že ti, kdo ji odmítnou, budou čelit následkům své hlouposti a neposlušnosti. A naopak ti, kdo poslouchají, budou žít v bezpečí a beze strachu a bez zla. A tak ten text skutečně tak pěkně zdůrazňuje důležitost hledání a přijetí moudrosti. A ta moudrost v tom biblickém podání je klíčem k otevření toho bezpečného a naplněného života. Tak to vidí ten starozákonní spisovatel, ten autor, ale je to i v jiných starozákonních knihách. A novozákonní text, který jste slyšeli z Marka z 8. kapitoly, ten mluví o tom, co je vůbec nejmoudřejší v životě. A tam je ta spojnice. To nejmoudřejší je přijmout Ježíše za svého pána, za svého vůdce a následovat ho. To je to nejmoudřejší. Ale moudrost nikdy nebývá bez těžkosti. To můžou potvrdit studenti, kteří teď už začali chodit zase do školy. Nabývání moudrosti přináší třeba i nějaké požadavky. A třeba se musí něco zříct, musí třeba chodit do školy a nemůžou chodit na brigádu, anebo nemůžou jet na dovolenou někam, protože je škola a nabývá se moudrost. A tady pán Ježíš ale taky varuje, že ta moudrost, to následování jeho, není bez problémů, nebo není bez nároků, bych řekl, protože ten, kdo následuje Ježíše, je to sice dobré a nejlepší rozhodnutí, ale zároveň to vyžaduje oběť a sebezapření. A říká to velmi vážně, skoro jako rozkaz, kdo chce jít za mnou, musí zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat mě. Musí. Možná, že to vždy nebrali křesťané vážně, a proto bylo i v minulosti v křesťanské církvi, v dějinách křesťanské církve, tolik úplně opačných věcí. Vemte si, že třeba někteří přímo z papežů žili velmi neřádný život. Možná si vzpomínáte na Jana 23., ten žil teďko v minulém století, že jo, někteří si ho pamatujete možná ještě. A ten si vzal jméno, aby překryl jednoho darebáka, který byl papežem a jmenoval se stejně, Jan 23. A ten byl námořní pirát. Byl to prostě jeden neřád a vrah, ale zároveň se hlásil ke křesťanství. No a tohle to je právě to, co předtím Ježíš varuje. Není možné žít jedním způsobem, kde moje touhy převažují, moje vůle převažuje nad vůli Boží, a zároveň se hlásit, jako že jsem křesťan. Prostě to není následování, to není ta pravá moudrost, ke které nás volá pán. To následování si vyžaduje určitý druh odříkání. To první, co říká, že vyžaduje sebezapření. To sebezapření je ale třeba pochopit. O co tady vlastně jde? Někdo si to sebezapření vykládá jako přinášení určitých druhů obětí, ale jiných věcí se to třeba netýká. Tak já vím, že byly takové i takové docela směšné věci, že někteří jako sebezapření považovali to, že budou jako mniši žít nějakým extrémním způsobem a druzí se o ně budou starat. Jo, tak to taky se mi nezdá, že je to, co pán Ježíš chtěl, aby seděli na sloupu a prostě vytahovali si jídlo v koši, a kterým lidi přinesou. No, nebo jiní to sebezapření prostě si spojovali s tím, že se budou pravidelně bičovat. A byli takoví křesťané, kteří prostě se bičovali, ale jinak žili úplně jako takový pěkný, pohodlný život, ale přinesli tuhletu oběť a považovali to za sebezapření. Já myslím, že tohle to pán Ježíš určitě nemyslel, takový to druh formální nějaké oběti, to určitě nechtěl, ale chtěl, aby lidé byli na pevné základně a na té základně budovali svůj život, i když třeba to bylo kontrakulturní. A to myslím, že trvá stále. To je první věc, kterou si třeba říct pro nás. Pro pravé učednictví, pravé následování Krista, to někdy znamená kontrakulturnost. Ne vždycky, a nevolám tady potom, abychom byli staromilci a abychom, já nevím, ve všem nějak zůstávali v prvním století a nebo kdy, to vůbec ne. Jenomže ta kontrakulturnost, ta protikulturnost toho, kdo následuje Ježíše, je v tom, že nemůže stavět své touhy, sebe, na první místo. A naše kultura současná to vyžaduje. Naše kultura každého učí, že to nejdůležitější, to jsi ty. Jo, prostě to jáství je na prvním místě. Já, potom dlouho nic a potom zase já. To je naše kultura, opravdu. To tam je, i když se sem tam objeví osvícení lidé, kteří říkají, musíme na druhé pamatovat a tak. Ale někde tam v pozadí stále je taková ta snaha o prosazení sebe jako takového vrcholného, řekl bych, postoje člověka. No a Ježíš říká, ale tohleto není to, co já chci. Tak co vlastně pán Ježíš od nás chce? Já jsem si na to našel takový malej pravdivý příběh na internetu. Mladá profesionálka Anna má před sebou slibnou kariéru v prestižní společnosti a je na dobré cestě k povýšení. Anna však cítí silné boží povolání sloužit na misijním poli v zahraničí, kde může pomáhat znevýhodněným komunitám a sdílet Kristovo poselství. Co musí udělat? No, musela nejdřív odložit osobní ambice. Anna se rozhodne odložit své kariérní plány, pohodlí svého současného životního stylu, chápe, že následovat boží volání znamená upřednostňovat Ježíšovu vůli před vlastním profesionálním úspěchem. Musela také obětovat pohodlí. Přesunout se na misijní pole pro ní znamenalo opustit pohodlí života, ztratit mnoho přátel a možná i část rodiny a bude čelit novým výzvám, včetně života v méně rozvinuté oblasti s omezenými zdroji. Za třetí, musela se vyrovnat s božími záměry. Anino rozhodnutí není o sebenenávisti nebo sebezanedbávání. Jde o to, že chce sladit svůj život s božími záměry. Nalézá radost a naplnění ve službě druhým a šíření evangelia, i když to od ní vyžaduje značné oběti. No a udělá také samozřejmě tu protikulturní volbu. Ve společnosti, která si často cení toho kariérního postupu a osobního zisku,
její volba znamená něco, co ta kultura nevždy chápe. Přátelé, kolegové si myslí, že udělala chybu, že se vzdala slibné kariéry. Avšak Anna ví, že pravé učednictví pro ní zahrnuje následování Ježíšova příkladu určitým sebezapřením a tou novou službou. A tak vlastně ta Anna, v tom její příběhu vidíme určitý druh toho sebezapření, že se vzdává teda kariérního postupu. To nemusí být samozřejmě pro každýho návod, to vůbec tak nemusí být, ale ten základní princip toho sebezapření tam je obsažen, že jako křesťanka dala přednost božímu volání před třeba vlastní i touhou. A tohle to je, myslím, důležité pro naše každodenní rozhodování, že bychom se měli ptát, můžeme-li v té situaci, v které jsme, nadále pokračovat, nebo třeba nějakou změnu s ohledem na to, co Bůh od nás žádá. No, Ježíš dál mluví kromě sebezapření také o kříži. Ať vezme svůj kříž a následuje mě. Vy jistě všichni dobře víte, že to byla tehdy, kdy vznikalo to evangelium, velmi silná metafora. Kříž Kristův nebyl jediný kříž. Křižování Římani používali, hojně používali. Jednak to klasické přibíjení, které bylo krutější než to druhé, kdy přivázali toho odsouzeného na ty ramena za nohy a pustili dolů hlavou a on umřel jinak zase. A kříž teda v té společnosti tehdy byl symbolem utrpení, hanby a smrti. A když Ježíš říká, nabádá nás, abychom vzali svůj kříž a zve nás, abychom ho následovali, tak vlastně říká, přijměte těžkosti a oběti, které sebou přináší křesťanství, následování, přijměte to. Je to vlastně výzva snášet zkoušky a soužení s vírou a vytrvalostí, s vědomím, že naší takovou nejvyšší konečnou odměnou je věčný život s ním. Zase to si třeba rozměnit na drobné, co je ten můj nebo tvůj kříž, zvážit to a podle toho se rozhodovat. No a to třetí, co tam Pán Ježíš říká, je takový paradox ztráty a záchrany života. Ježíš říká, abychom si zachránili život, musíme ho ztratit. Ježíš nám tohle to říká. To znamená, že odevzdání svého života Kristu znamená nalézt pravý život. A naopak, když lpíme na svých vlastních cestách, odmítáme se vzdát, nakonec ztrácíme život a nezískáváme tu hojnost, kterou dává Ježíš. Možná ztrácíme život ve vlastní hojnosti, ale ztrácíme tu hojnost, kterou dává Ježíš. A naopak, když mu odevzdáme svůj život, objevíme plnost života v té celosti a věčnosti. A tak bych zase přečet jednu ilustrační povídku, údajně teda není vymyšlená zase. Byl jednou jeden mladý muž jménem David, který žil v rušném městě. David měl vše, co si myslel, že potřebuje. Úspěšnou kariéru, luxusní byt a rušný společenský život. Byl odhodlán šplhat po podnikovém žebříčku a dosáhnout ještě většího úspěchu. Jednoho dne David potkal svou dávnou přítelkyni Sáru, která se nedávno vrátila z misijní cesty. Sára vypadala jinak. Vyzařoval z ní pocit pokoje a naplnění, kterému David tak úplně nerozuměl. Zvědavě se jí zeptal na její zkušenost. Sára vyprávěla, jak pocítila povolání sloužit v odlehlé vesnici, pomáhat stavět školy a poskytovat lékařskou péči. Opustila svůj pohodlný život a dobře placenou práci, aby následovala toto povolání. Zpočátku to bylo náročné, přiznala, ale postupem času našla hluboký smysl a radost ze služby druhým. David, když to poslouchal, zaujalo ho to, ale byl velmi skeptický. Nedokázal si představit, že by se vzdal vlastního svého životního stylu kvůli něčemu tak nejistému. Zářená slova v něm však zůstala a on pociťoval neklid v srdci. Navzdory svému úspěchu cítil prázdnotu, kterou jeho úspěchy nedokázaly zaplnit. A jedné noci měl David živý sen. Stál na křižovatce a pevně se držel těžkého kufru, plného svých ambicí a majetku. Před ním byla úzká cesta a na jejím konci uviděl jasné světlo. Nějaký hlas ho jemně pobízel, aby pustil kufr a šel po cestě dál. Když se David probudil, nemohl se zbavit pocitu, že ten sen je poselství. Rozhodl se pro skok víry. Dal výpověď v práci, prodal svůj byt a přidal se k dobrovolnické organizaci, která pracovala v chudých komunitách. Zpočátku to bylo těžké. Davidovi se stýskalo po pohodlí svého starého života a potýkal se s fyzickými nároky své nové práce. Ale jak čas plynul, začal zažívat hlubokou proměnu. Nacházel radost z pomoci druhým a jeho srdce bylo naplněno klidem, který nikdy nepoznal. David si uvědomil, že když opustil svůj starý život, našel skutečný život. Pochopil paradox, o kterém Ježíš mluvil. Když ztratil svůj život pro Krista, objevil plnost života v jeho přítomnosti. Davidova cesta ho naučila, že skutečné naplnění nepochází ze lpění na vlastních představách a cestách, ale z odevzdání se do vůle Boží a z přijetí života v hojnosti, který on nabízí. A tak David žil život plný cíle a radosti s vědomím, že našel ten největší poklad ze všech. Co si z toho vzít, jaké praktické věci z toho můžou pro nás vyplývat? Každý jsme v úplně jiné situaci, než byla Anna nebo David. Ale následovat Ježíše s obětí a sebezapřením znamená každopádně činit každodenní rozhodnutí. Znamená to, že následovat Krista může naše rozhodování změnit. A ta rozhodování, ta změněná rozhodování mají odrážet náš závazek vůči němu. To by mohlo znamenat třeba vzdát se určitých zvyků, nebo věnovat čas modlitbě a písmu, nebo nezištně sloužit druhým lidem. Ta služba druhým je zřetelná u Pána Ježíše velmi jasně. A my jsme povoláni dělat totéž tím, že budeme milovat své okolí a sloužit lidem, i když třeba je to nepohodlné anebo náročné. Samozřejmě, že někdy to má svoje meze, ale člověk by neměl dopředu odmítat tam, kde je třeba k té službě zavolán a vyzkoušet tu pomoc. Je-li to samozřejmě něco, co nevede k dobru, tak to potom nechat, ale prostě si neudělat dopředu nějaký takový předsudek, to je velmi zlá věc právě ve službě lidem. No a to, co ještě z toho vyplývá, je, že máme se učit důvěřovat Bohu, že nás přenese i přes velmi těžká období a že to, co Ježíš říká, naplnění toho jeho slova, že máme přinášet oběť a sebezapření, že to vyžaduje důvěru v Boží plán. Teda máme mít víru, ale nejen víru, i důvěru. Nemusíme vždy rozumět tomu, proč čelíme určitým zkouškám. Nemusíme vždy úplně porozumět všemu, co se děje v našem životě, protože třeba tomu máme porozumět později. Ale můžeme se spolehnout na to, že Bůh všechno dělá pro naše dobro a pro svou slávu. A tak závěrem bych chtěl říct to z krátkého slova, že následování Pána Ježíše s obětí a sebezapřením je cestou víry a poslušnosti. Je to cesta, která vede ke skutečnému naplnění života, k pocitu naplnění také a k věčnému životu. Když přijmeme toto volání s radostí a odhodláním, tak můžeme si být jisti, že naše oběti nejsou zbytečné. Už jsem to možná zkazatelně řekl, ale připomenu to znova, že teda reformační křesťané jsou blízcí tomu, aby odmítali jakékoliv dobré skutky. Že Luther žil v takové době, kdy to bylo třeba velmi vysoko vyzvednout, protože se kupčilo s dobrými skutky, odpustky se prodávaly a takové věci se dělaly, tak to chápeme historicky. Ale nový zákon neříká, že naše skutky jsou zbytečné nebo že nemáme přinášet dobré skutky. Naopak, mluví o skutcích z víry a čtěte si třeba první kapitoly skutků apoštolských. Možná Lukáš je tenhle týden četl, jako já jsem je četl taky, v přípravě na dnešního učedníka, který teda nebude dneska Lukáši. Jsou nemocní lidé, a ne, tak jsme to odvolali. Ale tam je napsáno u jednoho člověka, že tvé almužny nebyly Bohem zapomenuty. Jo? Pán Bůh prostě nezapomíná na to, co si vykonal. Nebo když si někomu pomohl. Není to věc, kterou můžeme anebo nemusíme. Pán Bůh od nás očekává ty dobré skutky. Tam je vzpomenuta almužna, nějaká pomoc, možná finanční nebo materiální, ale vše, každá ta pomoc nebo každý ten skutek, třeba té pomoci třeba nás i trochu zabolí, protože ztratíme čas nebo peníze nebo něco takového, ale není to u Boha zapomenuto, říká nový zákon. Tak já bych chtěl toto také podtrhnout, že ta naše radost může být i skutečně v tom, když zapřeme sami sebe, to znamená zapřeme nějaké ty svoje osobní plány nebo nějaký konkrétní jeden plán zapřeme a vezmeme ten svůj kříž, možná i to takové nepříjemné vědomí, teď se mi to ještě nepodaří, ten můj cíl, protože někomu pomáhám. Ale to je přiblížení se k Ježíši, protože se mu stáváme podobnějšími. Ježíš takový byl a takový je i teď. I teď má rád nás, všelijak lidi všelijak poznačené hříchem, nedobrotou. On také bere znovu a znovu na sebe ten svůj kříž a má nás rád a obětuje se pro nás. A to si připomínáme při večeři Páně. On je dobrý a my máme následovat jeho příklad. Tak modleme se za to, aby nám Pán ukazoval tu cestu a aby oběť nám nebylo slovo cizí a aby sebezapření nám nebylo cizí. Protože výsledkem těch věcí není smutek, ale radost. A to je to důležité. My chceme pravou radost a trvalou radost. Když se dívám na reklamy třeba v televizi anebo na internetu, tak si uvědomuju, jak nám je podsouvané věci jsou nám, které mají přinést tu radost. A některý z těch radostí jsem absolvoval, jo? Taky, že jo? Jako každý z vás, všichni jsme absolvovali některý z těch podsouvaných radostí. No ale ono to nejsou žádný stálý radosti. On člověk musí zase přijmout nějakou tu jinou podsouvanou radost a znova. A takhle některý lidi, prostě, který mají i hodně financí, tak lítají po celém světě a jdou na každou zábavu a na každé, já nevím, atraktivní místo a tak dále. Stále nenacházejí tu radost stálou, kterou mají vždycky těch 5 minut nebo hodinu, nebo 5 dní, nebo 10 dní radosti, ale stále ta vnitřní radost v nich není. A tak já bych přál nám, křesťanům, abychom tu vnitřní radost měli. A těším se z toho, že mnozí jste to už určitě i zakusili. A jestli někdo chce nám o tom říct svědectví, tak může. Amen.